paku 8 të burgosur të dënuar për vepra të rënda. Institucionet thonë se po punojnë për zbulimin e identifikimit të tyre, ndërkohë që ka pasur polemika lidhur me shkarkimin e drejtorit të burgut. Gjendja në burgjet e Maqedonisë së Veriut përshkruhet si shumë e rëndë në të gjitha raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut njoftoi të mërkurën se në bashkëpunim me prokurorinë publike po punojnë për zbulimin e identitetit të burgosërve që po përgatisin një ratisi spektakulare nga burgu më i madh i vendit Idrizov, që ndodhet rreth 20 kilometra nga Shkupi. Ministria e Brendshme të martën ka publikuar pamjet e tunelit që po hapej brenda hapësirave të burgut, nga së paku 8 të burgosur të dënuar për vepra të rënda penale.
Ministerstvo të zëvnatërshni raboti po dobijeni kriminalistiçki soznanja dhe kë grupa od nemoku 8 osudin i lica.
Aksioni është realizuar në bashkëpunim me drejtorinë e burgjeve pas marrjes së informacioneve për veprimtari kriminale të një grupi prej së paku 8 burgosërve, të dënuar për vepra të rënda penale, për çka dhe povuan ndënimin prej 10 vjet burg e deri në burgim të përjetshëm. Të burgosërit synonin hapjen e një tuneli në gjatësi prej 40 metrave dhe me një diametër prej 80 cm. Brenda tunelit janë gjetur shumë kova plastike të lidhura me litar për nxjerrjen e dhëut, si dhe një fije elektrike për ndriçimin e hapësirës, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Toni Angelovski. Në burgun e Idrizovës në vuajtje të dënimit janë 1206 të burgosur, në mesin e të cilëve dhe ata me burgim të përjetshëm, përfshirë dhe grupin e shtetasve të Kosovës që janë dënuar me burgim të përjetshëm për ngjarjet në lagjen e trimave në Kumanov në vitin 2015. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se në hetimin për tentimin e arratisjes po marrin pjesë inspektor, pjesëtar të policisë kriminalistike, të organeve të hetuesisë dhe specialistë të tjerë që po merren me këtë rast, që është i pari i përmasave të këtilla.
Si të informaci koj shtë sot nësuvat në ova institucija, gjimat...
Të gjitha informacione që kanë të bëjnë me këtë institucion, tashme i posedojnë organet për katëse që janë përgjegjëse për sigurinë shtetë, përfshira dhe Agjensinë e Sigurisë Kombëtare dhe Agjensinë e Zbulimit. Këto organe po ndërmarin të gjitha masat për sanimin e gjengjes, ka deklaruar Kryeministri Dimitar Kovacevski. A i njoftoi edhe për shkarkimin nga detyra të drejtorit të burgut të Idrizovës, Shpend Tahiri, por pasaktësuar përgjegjësinë e tij në këtë rast. Shkarkimi i Tahirit ndërkohë kanë zitur reagimin e Partisë Alternativa, e cila e kishte propozuar në këtë detyrë derisa ishte pjesë e qeverisë. Nga kjo parti thonë se drejtori i shkarkuar jo vetëm që nuk është përgjegjës për këtë tentim për arratisje, por ai me kohë ka alarmuar institucione tjera, jo vetëm për këtë rast, por edhe për gjendje në përgjithësi në këtë burg. Burgjet në Maqedoninë e Veriut, në veçanti burgu i Idrizovës, ishte pjesë edhe e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Raporti vënë në dukje kushtet e këqija në burgje, mungesën e ushqimit dhe kushtet e papërshtatshme sanitare. Problem mbetet mbi popullimi, sidomos në disa raporte të burgut të Idrizovës, burgut më të madh në vend. Disa qeli në Idrizov janë me nga 16 deri në 19 të burgosur, mungojnë kushtet edukuese dhe trajnimi për aftësitë e punës të miturve, si dhe akomodimi pamjaftueshëm i vajzave të mitura të moshës së 14 deri në 16 vjeç. Thuhet në raportin që bazohet në të dhënat e avokatit të popullit të Maqedonisë së Veriut. Sipas raportit të Komitetit Evropian për parandalimin e torturës dhe trajtimit ose ndëshkimit të çnjerëzor dhe degradues, të cituar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, burgjet në Maqedoninë e Veriut nuk menaxhohen si duhet, ndërsa ka korrupsion endemik midis personelit të burgut, dhunë midis të burgosërve, kujdes të pamjaftueshëm shëndetësor dhe kushte tjera të rënda, sidomos në Idrizov. Edhe si pas raportit të fundit të nëntorit të vitit 2022 të Komitetit të Helsinkit dhe juristëve të rinj, në disa burgje të Maqedonisë së Veriut nuk ka kushte elementare humane për qëndrim. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka pranuar kritikat për gjendjen e pavulishme në burgje, por tha se institucionet po punojnë në përmirësimin e kushteve për të burgosërit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ukraina është përballur me sulme të ashpra me dron në 21 mars. Sipas të dhënave nga zyrtarët e Ukrainës, të paktën 3 njerëz janë vrarë, 7 të tjerë janë plagosur. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Rusia gjatë natës nisi sulme masive me dron, që vranë të paktën 3 persona. Ushtria ukrainase tha më 22 mars se gjerësisht ka zbrapsur këto sulme, teksa luftimet e ashpra po vazhdojnë në rajonin lindor të Donjeckut për kontrollin e qytetit të Bahmutit. Sirenat paralajmëruese për sulme ajrore janë lëshuar për disa orë në mesnatë në Kiev dhe në disa rajone të tjera ukrainase. Administrata ushtarake e qytetit të Kievit tha se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur në sulmin gjatë natës në rajonin e Kievit. Si rezultat i sulmit me dron në rajonin e Kievit, është dëmtuar një objekt civil. Deri më tani dim se 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur. Informacionet janë duke u qartësuar, tha kjo administrat përmes një postimi në Telegram. Në natën e 22 marsit, armiku nisi edhe një sulm masiv ajror me dronet e prodhimit iranian, Shahed 136, tha shtabi për gjithshëm i ushtrisë ukrainase. Sipas informacioneve preliminare, 16 nga 21 dronet e lëshuar nga armiku janë shkatruar nga mbrojtësit tanë, tha ushtria ukrainase. Ajo shtoi se kërcënimi nga sulmet ajrore mbetet i lartë në mbar territorin e Ukrainës. Në rajonin veriorë të Zhytomirit, nga sulmet me dron është dëmtuar një ndërtesë, tha kriu i administratës ushtarake rajonale Vitali Bunechko përmes një postimi në Telegram. Në lindje, forcat ukrainase kanë zbrapsur 114 sulme gjatë 24 orëve të fundit dhe përqendrimi ka qenë në Bahmut, ku forcat ruse po tentojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Bahmuti, që ka pësuar dëme të mëdha nga luftimet, ka qenë epiqendra e betejës disa mujore, që ka shkaktuar humbje të mëdha të dyja palët. Analistët kanë thënë se ky qytet nuk ka vlerë shumë të madhe strategjike. Në Sevastopol, në Krimenë aneksuar nga Rusia, autoritetet e instaluara nga Moska ka njoftuar se do të ndërprejnë transportin me traget në zonën e portit në detin e zi, ku gjendet selia e flotës ruse të detit të zi. Më herët, guvernatori instaluar nga Moska në Sevastopol, Mikhail Razvozajev, tha se mbrojtja ajrore e qytetit kishte zmbrapsur një sulm ukrainas me dron. Ky informacion nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur dhe Ukraina nuk ka komentuar lidhur me këtë incident të pretenduar. Më 21 mars, kryeministri japonez Fumio Kishida qëndroi në Kiev dhe u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për t'i treguar mbështetjen e shtetit të tij për Ukrainën. Kjo vizitë e tij përkoi me vizitën e presidentit kinez Xi Jinping në Moskë. Zelensky postoi pamje të takimit të tij me Kishidën, duke quajtur atë një mbrojtës të fuqishëm të rendit ndërkombëtar dhe mik të kamoçëm të Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.